Изчакахме да излязат резултатите окончателно. Днес имахме изпълнително бюро, на което обсъдихме тези резултати и ситуацията. Може би беше редно да изчакаме и първия и втория да говорят. Но това мълчание втори ден, което е странно, ни кара днес да дадем своята пресконференция, най-вече да благодарим на българските граждани, които гласуваха, да благодарим на нашите структури, общински, областни, активисти, кандидати, Национален съвет, всички, които ни подкрепиха и които бяха много активни в една хубава кампания за БСП, много жива, с среща с десетки хиляди хора. Благодарим и за труда, и за усилията, и за подкрепата. Както знаете, приблизително запазваме предишния резултат. В една много сложна ситуация искам да кажа, припомня как започна кампанията и как през цялата кампания вървеше една добре организирана и манипулативна кампания срещу БСП. Само ще цитирам няколко изказвания. БСП е в агония. Левицата има шанс да мине 4% и да влезе в парламента. Левицата ще помете БСП. Възможно е да се стигне до тежък срив, който да попречи на БСП да премине 4%-ната бариера. Това са най-различни говорители. В дъното имаме много сериозна битка за прескачане на бариерата или за изпадане на БСП от парламент. БСП ще има 5% подкрепа и ще бъде най-малката парламентарна група. Оттеглящите се от БСП избират алтернатива в лицето на левицата, която ще премине 4% и ще бие БСП. Мога да продължавам още много страници и говорите. През цялото време се внушаваше, че БСП е приключила като партия. Е, плана за убийството на БСП този път се провали. Не за пръв път се случва да ни се създава партия двойник в последните две години. Този път тази гъба двойник беше левицата, както знаете. Планирано, организирано, подплатено с много финанси. Стотици хиляди левове вече официално публикувани за кампанията им. С подкрепата на служебния кабинет. На много места областни управители, назначени от президента Радев, работеха за левицата. Имаме с доказателства това, защото сме били в цялата страна. Бяха използвани държавни служители. Натиск върху хората от БСП да напускат БСП и да се присъединяват към левицата. Е, и какъв е резултата от това? Левицата е под черта, а БСП успя да съхрани досегашния си резултат. Това, за което бяха създадени, не да влязат в парламента, а да вредят на БСП, си го постигнаха, може би. Защото част от тези 50 000 гласа са гласове на БСП. Но, в крайна сметка, истинската автентична лява партия, представител единствена в 49-то Народно събрание е БСП и коалиция БСП за България. Искам да се обърна към всички тези хора, които през цялото време манипулираха общественото мнение и вярвайте ми, то влияеше и на нашите членове и симпатизанти, и на нас, и на цялото общество с тези твърдения, как БСП умира и приключва, да се обърна към тях с един въпрос. Имат ли малко достоинство да излязат и да говорят искрено? И само това ги питам. Защото слушаме и от сутринта същите тези врачки и баячки по същите телевизии да внушават, че БСП ще прави правителство, всякакви варианти чухме. С ГЕРБ, с ДПС, с ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН и така нататък и да говорят от името на БСП. Искам да ги помоля да спрат да говорят от името на БСП. Още повече, че някои от тях не са виждали жив социалист през живота си. БСП ще направи следното. Както сме го казали, така ще го свършим. След стартиране на парламента ще направим вътрешно партийно допитване. Как да се държи парламентарната група? да влиза ли в правителство, да подкрепя ли някого, да стои ли в опозиция. Ще решават единствено и само членовете на БСП. Тези хора, които 2 години се раздават в 5 кампании, които въпреки натиска, въпреки умората, постоянно са до нас и ни подкрепят, те ще решават какво ще прави партия. Искам специално да благодаря на кметовете на БСП, които бяха много активни в тази кампания, много позитивни и доказаха, че тази политика лява, която водят в местната власт, може да се провежда и на парламентарно, на национално равнище. Заповядайте за въпроси. Разбира се, тези 9% приблизително не ни удовлетворяват. Да не мислите, че сега плуваме в розови облаци. Просто казвам, че въпреки тази организация, кампания, пари и натиск, си удържахме. И всичките тук прогнози и фърляне на боб се провалиха. Но не сме удовлетворени, разбира се, от този процент. Ще работим от тук нататък за повишаване на резултата, като този път анализа ни ще бъде различен. Ще го направим област по област. Не национален, както до сега. Защото имаме 10 области, в които сме повишили резултата спрямо предходните избори. Имаме други, в които сме понижили спрямо предходните. Има такива, в които сме запазили. Всяка област е специфична, листата е била специфична, водачи са били различни, така че този път ще го направим област по област, обективен анализ, къде са проблемите и грешките и решителни действия за отстраняване на тези грешки и за промени. Заповядайте.
Добър ден, госпожо Нинова. Въпроси почти към всички. Към вас въпросът е с кого бихте разговаряли и с кого не бихте разговаряли за кабинет. Ясно, референдум ще има, но все пак някаква предварителна нагласа към кого, от кого бихте приели протегната ръка. Господин Вигенин, вие имате най-високия резултат, 20% в Ямбол. Как се постига такъв резултат и вие ли сте бялата лястовица на БСП? Господин Гуцанов, като организационен секретар, на какво заложихте в тази кампания и какво ще промените за следващата? Благодаря.
Ще разговаряме с всички, както и до сега. Сме показвали в парламента, че можем да говорим с всички и ще разговаряме, за да ги информираме какво решение е взела партията. Разговори на ръководството или на някакви групи задкулисни и така нататък от нас няма да видите и не очаквайте. Питаме си членовете, отиваме при всички групи и ги информираме. Колегиално, възпитано, какво можем, какво не можем да подкрепим. Всичко това ще стане пред вас, така че бъдете спокойни. Кой се? Кристиан, заповядай.
Благодаря. Аз използвам случая също да благодаря на всички, които подкрепиха БСП за България в тези избори и особено нашите избиратели в Ямбол и в Велико Търново също. Що се отнася до Ямбол, ще кажа така. Резултатът, това, че запазихме и даже повишихме малко резултата спрямо предходните избори, се дължи преди всичко на силните партийни структури, на единодействието, което успяхме да постигнем, на силната листа и на екипната работа. Мисля, че това е начина да се печелят избори. И струва ми се, че и в тази кампания на много места хората показаха именно този подход и аз съм по-скоро оптимист за следващите действия на БСП. Благодаря.
Добър ден от мене и аз искам да благодаря на всички наши избиратели и разбира се на всички българи, които излязаха да гласуват. За жалост, много голяма част от хората не отидаха до урните, което е огромен проблем за нас от БСП и ще искаме да направим всичко възможно да бъде повишена следващата активност и да работим много с тези хора, които не отидаха да гласуват и да пуснат своята бюлетина. Разбира се, да благодаря и на хората от Варна и от Търговище. Търговище направихме един много сериозен резултат, който показва и това, което и председателя преди малко говори госпожа Нинова, за добра работа с кметовете и добра съгласуваност. Имаме 71% повишаване в Търговище, това са над 2000 гласа, което още веднъж показва, че в тази кампания успяхме да намерим много добра стиковка между всички хора, които са вътре в БСП и направихме и много друга, по-различна и по-разнообразна кампания, това, което вие ме попитахте. И няма някой, който убеден съм от вас, да не го е видял. И в интернет пространството, и срещите с хората, ние правихме пълни зали навсякъде, което говори, че ядрото на БСП вече е абсолютно, абсолютно обединено. От тук нататък следващата задача е да започнем отново да търсим тази периферия, която загубихме през тези няколко години на тежки битки срещу Българската социалистическа партия. Много важен ще бъде този наш анализ по области и оттам ще има и доста сериозни решения. Благодаря.
Казах кой организира тази кампания срещу БСП, мога и конкретно да ви казвам. Няма да ни стигне времето да изрежам всички, ще дам само два примера. Областен управител на Сливен, назначен от президента Радев. Областен управител на Габров, назначен от президента Радев. С доказателства, с факти, държавни служители, държавната администрация, които убеждават, притискат или манипулират хора от БСП да гласуват за левицата. Също можем да ги изнесем по области и по имен. Основно това беше кампанията, както ви казах, на левицата с цел да откъсне от нас и да намали резултата на БСП с, пак повтарям, с много средства, много, много пари, то се видя и в реклами, и в билбордове, и в медии, и така нататък, и официално публикувани, така че това е група, която иска да унищожи БСП, подплатена с пари и с възможности за агитация и за пропаганда. Що се отнася до хартията, по данни до сега, да кажем, че са предпоследни, но верни, преди да излезе официално ЦИК, на хартия са гласували 1 126 000 души. На машина 1 550 000. Виждате, че има горе-долу паритет. За партията ни това също се отнася така. На хартия 114 750, на машина 111 133. Тоест, националната извадка 50 на 50 почти се повтаря и в БСП. За нас е важно, че дадохме възможност за избор. Това ни беше първата цел, когато предлагахме да се върне смесеното гласуване. Фактите показват, че наистина имало нужда от този това право на избор. Половината искат така, половината по друг начин. Да, не се оправда очакването за рязко повишаване на избирателната активност. За сега тя е повишена само с около процент, процент и нещо. Чакаме окончателните резултати. Но се показва, че има нужда и от двете, след като половината българи предпочитат така, половината по другия начин. Но сещам се още нещо да кажа за изборния ден. Два проблема, с които служебния кабинет не се справи. Едното е осигуряването на видеонаблюдението в всички секции. Там е пълен провал. Първо, вместо камери се закупиха телефони и второ, вие видяхте как в стотици секции това видеонаблюдение не сработи. И по причина и техническа, че служебния кабинет не го осигури както трябва. И втория е, служебния кабинет не осигури по закон необходимите паравани, а не тъмни стаички. Прехвърли тази отговорност на общините, която не е тяхна. Те естествено нямат бюджет, защото сме без бюджет тази година, за да купуват паравани и да правят обществени поръчки. И видяхте до какви куриозни случаи стана дума накрая. Включително и моя пример е показателен на моето гласуване, но много е важен и доклада на международните наблюдатели. И той започва с това, че не е осигурена тайната на вота от страна на служебния кабинет. По отношение на патовата ситуация, възможности за правителство, мисля, че трябва да дадем думата на първия. Като си победител, излез и предложи решение. Не три дена да мълчиш и да се чудиш какво да правиш. След това на втория, разбира се. Ако първия мандат не стане, така че ще изчакаме. Победителите, вторите, да измандруват какво ще предложат. Само искам да една бележка, макар че може би не е наша работа да коментираме това. Вижда се, че не винаги в политиката едно и едно прави две. Продължаваме промяната и Демократична България по-отделно имаха повече, отколкото заедно. Ние това сме го преживявали. Ние имаме опит в големи коалиции с по 20 партии и в малки с по 3-4. Не винаги големите коалиции носят допълнителен ресурс. Защото математическия сбор от партии не води винаги до повишаване на електоралната подкрепа. В тази връзка ми позволете и да се обърна за последно към левицата. Наиграхте се, каквото можахте, навредихте. Отново подновяваме поканата. Върнете се в БСП, подновете си членството в основните партийни организации и ако сте искрени, че искате силна лява политика, елате при единствената парламентарно представена лява партия да я правим заедно. Други въпроси има ли?
Госпожо Нинова, Адриан Асенов, телевизия Евроком.
Да,
искам да ви питам, вашите критици, основно ви критикуват в диктаторски подход. Обаче, диктаторски подход има и друго име, наречен централизация и стабилизация. В този контекст въпросът ми е следния. От раз загубихте, може би, корпоративен вод или някакви от тези силовите фигури, които присъстваха. От друга страна, като че ли се приближихте до хората в селата и първичните ви структури и гласоподаватели. Ако не беше тази ваша политика, къде щеше да е сега БСП? Щеше ли да съществува на картата или може би щеше да е по-високо или пък по-ниско? Според вас. И втория ми въпрос, който е политика, свързан с политика, бъдещата ви политика, ще продължава ли политиката на Българска социалистическа партия против евроджендърството, защото в вашите сродни, бих казал, макар че относително казано, партии в левия спектър в Европа, тази политика е силно застъпена, а пък при вас е обратното. Т.е. ще продължава ли да България, т.е. българската визия да е над европейската? Ако може да говорим за европейско, това е друга тема. Благодаря ви.
Сега, какво ме питате с първия въпрос? Защо не си го кажем директно? Вие ме питате, ако не бяхме изгонили търговците от БСП, дали щяхме да имаме по-висок резултат? Така наречения корпоративен вод. Това ме питате. Тези в БСП, които използваха името и авторитета на БСП, за да трупат лични пари, ако ги бяхме оставили вътре, дали през този механизъм щяха да ни докарат повече гласове? Не, нямаше. И ако БСП е останала на това да разчита на търговците в храма, за да взима гласове, не благодаря. Поне не докато...
По-скоро въпросът беше дали ще съществува БСП, ако бяха останали те.
Ами, не искам да гадая, но потвърждавам курса на БСП, който е от 7 години поне. И то е, че първо трябва да изчистим партията от корпоративни зависимости, ако искаме да управляваме държавата без зависимости. И виждате, че това колкото и да е мъчно, колкото и бой да отнасяме, го провеждаме тия 7 години като политика. Между другото, част от авторитета, от проблема за авторитета на БСП беше и този конгрес, който проведохме и който вие видяхте. Грубия и хулигански опит за вътрешен преврат. Това също навреди на БСП, но е минало вече. Даже напротив, по места в кампанията мога да споделя лични впечатления. На много места хората ме посрещаха с много ги забавихте. По-рано трябваше да се освободим от корпоративни и всякакви хора, които са вътре в БСП, за да я употребяват. Така. Евроджендърство, не знам защо го наричате евроджендърство, то е световно движение, джендър идеология. Но да, партията на европейските социалисти споделя такава политика и да, ние от години имаме противоречие с тях по този въпрос. Ще продължим, още повече, че ни предстои да събираме подписи за провеждане на референдум. Това е убеждението на по-голяма част от българския народ, на всички вероисповедания в България, на Конституционния съд, на Върховния касационен съд, на българската конституция и още аргументи мога много да давам. В България има мъжки и женски пол. И благодарение на решението на ВКС, смяната на пола в България не е възможно юридически да бъде осъществена с издаване на документи, но най-вече нашата грижа е за децата. Знаете, че въпросът ни в референдума е да се допуска ли джендър идеология в училищата. Който е над 18 години е свободен да решава съдбата си, живота си, но ние не искаме да се пипат и обработват главите на децата. Това ни е единствената цел. Децата да бъдат оставени на спокойствие до 18 години, като навършат пълнолетие, да взимат решения сами за себе си. Така че да, ще продължим с тази политика. Коства ни много, прав сте. Да, в Европа преобладава такова мнение. Ние предпочитаме да се съобразяваме с мнението на българския народ.
Така. Здравейте. Три въпроса имам. Ето, тук съм.
Да.
Първият е за вътрешнопартийния референдум за правителство. Ще питате ли членовете си за конкретна партия? Ще има ли конкретна партия в въпроса или ще е по-общо зададен, по който да решават? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е дали петия спад в резултатите на БСП поред на избори поставя въпроса за смяна на ръководството. И третият ми въпрос е как си обяснявате, че все пак сред избирателите на БСП повечето са гласували с машина, макар и с малка разлика? Благодаря.
Ми да започна от последното. Обяснявам се го с това, че им е дадено право на изборите, така са преценили. Това е, всеки си избира субективно как да гласува. По отношение на въпроса за вътрешнопартийното допитване, не сме го уточнили още. Разбира се, че няма да бъде общ, поне на първо четене, ще бъде в конкретика, но ще го уточним на Национален съвет, защото Националният ни съвет трябва да взима решение по нашия устав за провеждане на вътрешнопартийно допитване. Не мисля, че въпросът за смяна на ръководството стои отново за 128 път в последните 7 години. Само преди 2 месеца проведохме конгрес, този конгрес се произнесе. Ако всеки месец се занимаваме с конгрес и с смяна на ръководството, няма да ни остане време за съществената политика. Има ли други въпроси?
Да, Лъчезар Лисицов, флагман.
Заповядайте.
Два въпроса. Ако членовете на БСП одобрят коалиция с ГЕРБ, това възможен вариант ли е? И втория ми въпрос е свързан с сериозния ръст на подкрепата за Възраждане, така доста противоречива партия, която обаче от друга страна има близки виждания с БСП по някои теми. Този резултат притеснява ли ви и виждате ли възможност за сътрудничество, така по-близко сътрудничество с тази партия? Благодаря.
Така, не можем да гадаем какво ще кажат членовете на БСП, така че на такива конкретни въпроси, ако кажат с ГЕРБ, ако кажат с ДПС, какво ще правите, важното е, че ще ги питаме. Между другото, да се обърна към лидерите на другите партии. Ми постъпете и вие така. Особено тези, които претендират, че са демократични партии, че не са еднолични. Хайде всички да си направим едно вътрешно партийно допитване, да видим какво ще кажат хората, които ни избраха. Шегувам се, разбира се, защото знам, че няма да го направят, но пък ние им даваме пример как се прави в демократична партия. Сега, по отношение на Възраждане. По някои от въпросите за Възраждане имаме сходни позиции. По някои имаме различни. Същото се отнася и за другите партии в парламента. Имали сме сходни с ПП, и с ДБ, имали сме и различия. Така че не бих казала, че с Възраждане сме слепени съдове и имаме еднаква политика. Ръста на Възраждане обаче е показателен, трябва да не кара да се замислим. Какво се случва в държавата? Защото такъв сериозен ръст на националистически вот и така нататък е голяма въпросител. Пак казвам, не приемаме, че ние сме скачени и сме едно и също. Имаме си различия, имаме прилики, както и с други партии. Така, друго имаше ли? Други въпроси? Ако няма, благодаря ви.
Само последен въпрос.
Слушам.
Понеже вие инициирахте лидерска среща с Бойко Борисов, готова ли сте отново да инициирате такава при новите реалности, за да няма цялше ефекта да бъде преди, а не в последния мандат за правителство този разговор? Вторият ми въпрос е как отново бихте говорили с хора, които се ви откраднаха предизборната програма, говоря за ПП и за ПП, и да водите разговори за това да останат в властта. И последният въпрос за Левицата. Те вчера ви протегнаха ръка, тази ръка ще обвисна ли и ние ще имате наистина сериозни разговори за работа в България?
Така, все пак, ние отчитаме реалностите. Ние сме пета парламентарна група. и не мисля, че ние трябва да инициираме лидерска среща. Хайде да видим първия, да видим вторите, какво ще направят пък тогава. Ако прави въпроса до нас, ще ви кажем какво ще направим. Що се отнася до ПП и ДБ? Да, след падането на правителството си проличаха различията, които ние, докато бяхме в правителство, бяхме коректив, удържахме техни залитания, но вече след като правителството падна, се видяха сериозни различия, най-вече по отношение на външната политика. Не са ни претенциите толкова към това, че са ни откраднали програмата. Да, направиха го. Да, ние ясно сме казали, че социалната програма на правителството Петков е благодарение на БСП, но не е това, което би ни попречило да говорим с тях. По-скоро си имаме други по-сериозни различия и вие видяхте. Основното е по отношение на войната и мира и на джендър идеологията. Но сме готови, казвам пак, да разговаряме с всички, всичко да се сложи пред вас като разговор, както винаги сме подхождали в предишни парламенти, били сте свидетели. Що се отнася до левицата, вече ви казах. Наиграха се 2%, заповядайте отново БСП и ще работим заедно за лявото в България. Има ли други въпроси? Благодаря ви.